Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Alen Salihovič, bova z vami tehnik Marko Zupan in Alenka Heferle-Felc. Predsednik republike Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik na neformalnem srečanju sprejel hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, ki se je z letališča Jožeta Pučnika vračala v domovino, je slovenski predsednik sporočil prek družbenega omrežja Twitter. O čem sta govorila, Pahor v tvitu ni razkril. Slovenski predsednik in hrvaška predsednica se sicer pogosto sestajata. Nazadnje sta se skupaj z avstrijskim predsednikom 5. julija sešla na delovnem srečanju v Goriških Brdih, kjer so spregovorili o vrsti vprašanj, vključno s predsedovanjem Avstrije, svetu Evropske unije, prihodnostjo povezave in migracijah. V mestu Lübeck na severu Nemčije je bilo danes v napadu na avtobusu ranjenih več ljudi, poročajo nemški mediji. Policija za zdaj ne daje pojasnil o poškodbah, časnik Lübecker Nachrichten pa na svoji spletni strani poroča, da je bilo ranjenih 14 ljudi, od tega 12 ljudi lažje in 2 huje. Po pisanju časnika, ki se sklicuje na očividce, je bil avtobus poln. Naenkrat je eden od potnikov izpustil svoj nahrbtnik, izvlekel orožje ter napadel ostale potnike. Voznik je avtobus nemudoma ustavil in odprl vrata, da so potniki lahko pobegnili. Sever Evrope se to poletje sooča z nenavadno visokimi temperaturami, sušo in gozdnimi požari. Na Švedskem poročajo o najvišjih temperaturah v zadnjem stoletju, že dlje pa divjajo številni gozdni požari. 4 največje požare oblasti ne morejo niti več pogasiti in jih skušajo zdaj le omejiti, da bi povzročili čim manj škode. Poljska je medtem že zaprosila za finančno pomoč Evropsko unijo, saj je več kot 91 tisoč kmetij prizadela suša. Latvija pa je že junija razglasila izredne razmere na področju kmetijstva in zaprosila za evropska sredstva. Na območju gorovja Tatre, ki meji na Poljsko in Slovaško, pa se morajo zaradi visokih temperatur spopadati z močnimi nevihtami in hudourniškimi poplavami. Italija grozi Bruslju z blokado vplutja ladij mednarodnih misij. Naša zahodna soseda si želi, da bi tudi druge države članice Evropske unije odprle svoja pristanišča za ladje mednarodne misije Sofia, ki v Sredozemskem morju rešujejo migrante, je zapisal italijanski zunani minister v pismu visoki zunanje politični predstavnici Federici Mogherini. V Bruslju bodo predvidoma v pismu iz Rima razpravljali še danes. Italijanska vlada, ki jo sestavljata Liga in Gibanje 5 zvezd, je že zaprla svoja pristanišča za ladje nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante. Želijo pa, da bi libijska obalna straža prevzela vodenje ter prestregla več migrantov in jih vrnila v Libijo. V okviru operacije Sofia sicer tudi usposabljajo libijsko obalno stražo.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Prvi krog iskanja kandidata za mandatarja po junijskih volitvah pri nas ni bil uspešen. Tako vodja zmagovalke SDS Janez Janša kot prvi mož drugouvrščene LMŠ Marjan Šarec sta predsedniku republike Borutu Pahorju sporočila, da trenutno nimata večine za oblikovanje stabilne vlade. Pahor bo tako državni zbor v ponedeljek uradno obvestil, da za zdaj za mandatarja ne bo predlagal nikogar. S tem bo po eni strani žogico vrnil v parlamentu, a po drugi ima na voljo še drugi krog, ko lahko kandidata predlagajo tako predsednik republike kot poslanci. Prihodnji tedni bodo pestri. Poklicali smo profesorja Staneta Grando, ki v ozadju spoznanje bodaji spoznanje več, predsodek manj na Radio Ognjišče, večkrat komentira aktualne politične zadeve. Z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
Profesor Granda, kako vi gledate na ta čas od predčasnih parlamentarnih volitev pa do zdaj? Se vse skupaj odvija tako, kot je bilo glede na izid tudi pričakovati, ali vas je morda kaj posebej presenetilo?
Načelno je tako, da kar smo skuhali, bomo morali požreti. Se upravičujem za to besedo, ampak ta je edina, ki je nekako v skladu z ljudsko govorito. Sveda za Janša smo vedeli, da mu ne bo uspelo po vsej tej goni, ki je bila in pravzaprav pri nas nekako vlado sestavljajo določeni novinari, je bilo tudi za pričakovati, da bo mandat vrnil. Bil bi čudež, če bi mu kaj drugega uspelo. Mislim pa, da nas je nekaj smislu vse, vsaj mene osebno presenetil gospod Tonin, ki je pokazal pravzaprav, da neke vrednote, pa le vlada, da ne gre za načisto strankarstvo, ampak da gre tudi za neke pozicije. Torej očitno lahko je načelno, lahko je pa se, da se tudi zaveda, da takega pomena, kot ga ima zdaj njegova stranka, še ne imela v Sloveniji. In verjetno bo to skušal izrabiti, to je ena verjetnost. Druga verjetnost pa je, da je zdaj sveda vprašanje, koliko je on dejansko privržen demokraciji. Vsekakor je tu za enega opazovalca, ki je z dušo in telesom na strani demokracije v Sloveniji, ciljno zanimivo obdobje, ki po svoje tudi upravičuje nespametno in zelo pravzaprav nekoristno trošenje časa.
Prvak SDS je, ko je obvestil Pahorja, da nima večine za oblikovanje stabilne vlade, ocenil, da obstaja možnost, da se lahko kmalu marsikaj spremeni, saj pri nekaterih strankah zaznal pripravljenost za sodelovanje in preseganje programskih razlik, ampak po drugi strani pa tudi obžaluje, da nekatere ostale stranke še naprej ustrajno zavračajo večinsko voljo volivcev in kulturo dialoga. Zasledili smo lahko mnenja nekaterih od teh strank, ki se ne želijo niti pogovarjati z zmagovalko. Prvak SD, Dejan Židan, je tako med drugim dejal, da Janša žanje tisto, kar je sejal v preteklih letih svojega delovanja, da način delovanja v politiki, kjer konkurente napadaš, jih žališ preh svojih medijev in osebno ne daje rezultata. Dr. Granda, kakšen je vaš komentar na te besede?
Torej, glede na te besede sem se pravzaprav, če sem iskren, zgrozil. Torej, človek, katerega stranka, ne krivi me, osebno, da ima za seboj take nemogoče stvari, spomenu se od afere Dupala vas, do afere Patrije, kjer je pravzaprav vse to skuhal, krog, katerom gospod Židan pripada, je pravzaprav zadnji, ki lahko deli nauke. Ampak značilno je, ne, da najhujši, bi rekel lovski čevaj, je bivši divji lovec. In tle pravzaprav smo priča neki veliki politični morali, ki je pa pri Slovencih dobro vzeta, ker važno je prej zaprav pridigaš, kaj pa v resnici zadej za temi besedami, pa za temi dejanji, pa je seveda drugo vprašanje. Torej vsekakor je uspožiden žadni človek, ki lahko kaj takega drugemu učita. Na njegovem mestu bi pada na kolena in upil mea culpa. Torej, prvo. Drugo pa seveda, kar se pa tiče gospoda Janše, pa tako da on je mojster krize, bolje se situacija zapletena, bolj se znajde, ker ima nek izjemen pogum in moram popraviti spojeti, da lahko se še marsikaj zgodi. Torej, gotovo, da zdaj poteka neko zbijanje cene za pogajanje, ampak ne vemo vsega, pravzaprav ne vemo, kaj se za temi besedami dejansko skriva. Ali je tle taktika, ali so res informacije. Vsekakor je pa to, bi rekel, nas lahko zelo zaposluje. Žal pa vsaj osebno premalo vem, da bi lahko nekaj določnega povedal.
Janša je omenil neformalne interesne skupine, ki jim pravzaprav ustreza brez vladje, saj želijo še naprej lahek dostop do davkoplačevalskih sredstev, do deležev državnega premoženja, pa tudi ohranitev privilegijev in monopolov. Kako močne, profesor Granda, so po vašem te skupine?
Torej, te skupine so izjemno močne. Bolj jih podcenjujemo, močnejše so in samo pogledajte pravzaprav, kaj se dogaja v zdravstvu, kaj se dogaja v sodstvu, kaj se dogaja v bančništvu, kaj se dogaja na socialnem področju. Človek sploh ne more verjeti, da kaj takega doživlja. In potem sveda je tudi vprašanje, kako ni ta politična igra in del zavestne manipulacije, kaj ti bi rekel, brez vladje, ki je, čeprav formalno vlado imamo, je seveda prilika za nekontrolirano plenjenje države in to očitno poteka in to zelo dobro. In ni slučaj, da mnogim to ustreza, da so tako zadovoljni, da so še celo na zapustu situacije, ko pravzaprav, če primerjamo našo državo s hišo, vse pore vdira voda, ljudje se pa zabavajo. Očitno ima nekateri od tega veliko koristi.
Se tudi vi strinjate, dr. Granda, z Janševo oceno, da do resnega poskusa oblikovanja stabilne vlade lahko pride šele potem, ko bodo prej izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke vlade?
Torej, ker jaz nimam takih političnih izkušenj, mu seveda moram verjeti, ampak gotovo pa je, da je šibka vlada prvi cilj, rečemo temu, starih sil. Kaj ti potem se da manipulirati in pri moči vlade se to ne da. Šibka vlada seveda je pa zelo šibka v vseh ozirih, od moralnih do materialnih in mnogim bi se to zelo ustrezalo, ampak tle pravzaprav kot človek to spremlja, ko posluša pa gospoda Žina, se pa celo sprašujem, kdo dejansko sestavlja vlado, kajti vse bolj sem prepričan, da vlade ne sestavlja gospod Šarec, ampak gospod Židan.
Kaj pa manjšinska vlada, kako realna je ta možnost?
Veste, vse je mogoče, čeprav tega nismo imeli, ampak je to seveda čisto možno, ampak to neka dolgotrajna rešitev ni. To je spet sam seveda rešitev za plenjenje, ker ti očitno je plenjenje pomembnejše kot pa neka stabilna slovenska država, ki nujno potrebuje nove korake v svojemu življenju in razvoju. Če jim ne bo uspelo šibko vlado, potem bodo naredili še bolj šibko vlado, to se pravi za tiho podporo in potem se bodo stvari odvijale, tako da nas bo bolila še glava. Ampak poglejmo Portugalsko, poglejmo pa zlasti Češko. Mislim, da češki vsi na veliki zvon obišajo primer Portugalske, dejansko gremo pa nas po češkem vzoru, ne pa po portugalskem, kajti tam je le druga demokracija, kot pa nas kljub Salazarju v preteklosti.
Pa predčasne volitve, nove predčasne volitve, Janez Janša je včeraj omenil, da strankam te gotovo ne dišijo, da jim gotovo večinoma niso v interesu, saj bi jih volivci konec koncev lahko kaznovali.
Ja, to seveda je možno, ampak vprašanje pa sleko prej, če bo šlo tako naprej, bodo predčasne volitve, razen če uspe sestaviti Janševo močno vlado. V drugače pa v vsakem primeru bodo predčasne volitve in samo vprašanje časa, kdaj bodo. Ne? Kajti tudi ta proti Janše refleks spet ni toliko močan, da bi to šibko vlado lahko držal skupaj, ker imate tam premočne osebnosti in te osebnosti niso sposobne, ne samo tudi niso sposobne normalne komunikacije, te osebnosti se prezirajo med seboj. In to je tisto, kar je človeka strah. Namreč, če ti z nekom se ne razumeš, še gre, če ga pa ti preziraš, to pa seveda potem ni možno, ne v družini, ne v družbi, v državi pa še manj.
S Stanetom Grando se je pogovarjala Helena Škrlec. V tovarni nogavic Polzela se dobro leto in pol od začetka stečaja tovarne zaključuje proizvodnja, ki so jo vzpostavili februarja lani. Tovarno bodo zaprli, saj po zakonu podjetje v stečaju leto po prvem poskusu prodaje ne sme več obratovati. Iskanje kupca za poslovno celoto pa je bilo doslej neuspešno. Za zdaj ostaja odprtih 9 trgovin. Kaj to pomeni za občino Polzela, pa več v pogovoru, ki ga je Tanja Dominko pripravila z županom občine Polzela Jožetom Kužnikom.
Kako dogajanje v zvezi s proizvodnjo, ki se zaustavlja v tovarni nogavic Polzela, gledate vi?
No, pravzaprav moram reči, da pretiranega razočaranja v tem trenutku niti ni, glede na to, da je tovarna končala v stečaju že pred letom in pol. Vendarle smo na nek način vsi to potihem pričakovali, kar se je sedaj zgodilo. Nam je vsem skupaj sicer zelo žal, da se proizvodnja nogavic v Polzeli končuje. Vemo, da je 90 let le neka dolga doba, neka dolga tradicija. Ustvarjena blagovna znamka je bila poznana širom nekdanje Jugoslavije in tudi drugod. In zaradi vseh teh stvari mi je seveda tudi meni osebno zelo žal, da je na tak način ta zgodba zaključena. Potrebno je tudi povedati, da je vse skupaj tudi v luči nekdanjega razvoja naše občine oziroma Polzele kot take, treba reči, da je tovarna nogavic Polzela precej prispevala k temu. Namreč vemo, da je predvsem v 60. in 70. letih tovarna izdatno finančno pomagala pri gradnji stanovanjskih objektov, pri gradnji kulturnega doma in tako naprej športnih objektov recimo. In na tak način je precej velik bil pečat Polzele tovarne nogavic v našem kraju. Sedaj pač je, kar je. Kar se tiče v prihodnje, moram reči, da mi je žal za te ljudi, ki so naši občani in tudi sicer iz Savinjske doline, ki so ostali sedaj brez dela, vendar pa moram reči, da se ne bojim za njihovo prihodnost, kajti v Savinjski dolini je v tem trenutku kar precej podjetij, ki zaposlujejo, ki iščejo ljudi za svojo proizvodnjo, za svoj posel naprej. In vem, prepričan sem, da bodo ti ljudje hitro znašli. Mogoče je nekoliko zaskrbljujoče samo za invalide oziroma za težje zaposljive skupine ljudi, predvsem tudi starejše, ampak tudi tu sem optimistno, prepričan sem, da se bo tudi tu našla za vsakega posameznika neka rešitev, bodi si z neko prečasno upokojitvijo oziroma čakanjem, tako imenovanim čakanjem, ali pa z nekim drugim prilagojenim delom, kakorkoli že bodo vsi ti ljudje na nek način se znašli.
Pravite, da časi niso tako slabi za iskanje nove zaposlitve. Kdo pa v tem času najbolj zaposluje? Katera podjetja?
No, tukaj v naši občini imamo pravzaprav celo vrsto manjših podjetij, ki imajo zaposlenih od 30 do 50 ljudi. Ti iščejo nove ljudi, nove zaposlene. Potem pa v širši Savinjski dolini pa velja omeniti tako BSH v Nazarju, potem Odelo v Preboldu, potem Novem v Ložnici pri Žalcu, tudi v Celju dve, tri firme, ki zaposlujejo, tako da vem, da tukaj ne bo problem.
Seveda vedno, ko neka zgodba propade, se sprašujemo o vzrokih. Kje vi vidite razloge, da je ta zgodba Polzele propadla, da se ni dalo zaustaviti prekinitve proizvodnje?
Po mojem trdnem prepričanju in tudi prepričanju mnogih je to zgodba z zelo dolgim repom, če smem se tako izraziti. Namreč ta zgodba sega v zgodnja 90. leta, takrat kmalu po začetku privatizacije bi bilo potrebno lastniško strukturo podjetja zastaviti na tak način, da v njej ne bi bilo tako imenovanega, jaz mu rečem, incestnega položaja oziroma incestne situacije. Namreč skozi cel čas so bili na nek način delavci zaposleni v tovarni so bili solastniki podjetja, tudi poslovodstva, kakršnakoli že so bila, mogoče niso na pravilen način ali pa znala odreagirati v ključnih trenutkih na takšen način, da bi bilo to za dolgoročen dobrobit podjetja. Seveda, splet nesrečnih okoliščin, takrat potem v 2006, 2007, 2008 in naprej je pač botrovalo temu, da je podjetje sicer poslovalo, izdelovalo kvalitetne produkte, ampak vendarle dogajanje na trgu je naredilo svoje, potem ne nazadnje dolgovi so se večali, pa zaradi nekih poslovnih odločitev, ki ni nujno, da so bile dobre. Seveda ne želim kritizirati, ampak samo povem svoje razmišljanje oziroma svoje videnje na to zgodbo. In kot rečeno, splet vseh teh okoliščin je pripeljal podjetje v situacijo, ko praktično ni bilo več izhoda. In že večkrat sem dejal, da bi mogoče pred 4-5 leti bilo bolje, da bi že takrat tovarna končala stečajo in da bi se potem takrat nek strateški vlagatelj našel, ki bi na tak ali na drugačen način potem obudil proizvodno naprej. Danes so seveda časi nekoliko drugačni in bo to bistveno težje narediti. Jaz sam osebno moram reči, da sem celo prepričan, da se nogavice več v Polzeli ne bodo izdelovale, kajti celotni kompleks, ki ga sedaj stečajni upravitelj zelo korektno, zelo transparentno prodaja, je seveda velik par 10 hektarov in težko bo najti investitorja, ki bo pripravljen vložiti v celotno infrastrukturo svoj kapital. Verjamem, da se bo to potem v stečajnem postopku celotni kompleks prodal po delih in tu bo čez nekaj časa sicer v več manjših podjetij z neko drugo dejavnostjo, kot je izdelovanje nogavic.
Hvala lepa, gospod Jože Kužnik, za ta pogovor in seveda želimo vsi, da bi občina čim manj takih zgodb utrpela v prihodnje.
Upajmo, tako je. Hvala tudi vam.
Vama povem, Štefka ga ma.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ma?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Sport. Po treh zelo težkih alpskih etapah kolesarske dirke po Franciji se je današnja 13. s ciljem v Valansu po 169,5 km končala z obračunom še preostalih sprinterjev. Najmočnejši med njimi je bil pričakovano svetovni prvak Slovak Sagan. Britanec Thomas je obdržal rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku. Slovenski šampion Primož Roglič je tako kot Thomas in drugi najboljši v skupnem seštevku do cilja prišel v času zmagovalca in z glavnino. Zdaj je tudi uradno četrti v skupnem seštevku, saj se na startu ni pojavil Italijan Nibali, ki je včeraj v zaključnih kilometrih padel in si poškodoval hrbtno vretence. Vreme, ponoči se bo dogajanje umirilo, zjutraj se bo na zahodu ponovno zmerno pooblačilo, možna je kakšna ploha ali nevihta, čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj. Opozorilo, zvečer bodo v notranjosti še nastajale nevihte, možna so tudi krajevna neurja. Ob tem lahko hitro narastajo hudourniški vodotoki. V nedeljo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek pa bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Na koncu Podravske avtoceste pri Podlehniku je gost promet z zastoji, tam je dolg približno en kilometer, zastoj gre tudi naprej proti mejnemu prehodu Gruškovje. Poleg tega je zastoj še na cesti Izola Strunjan, čakalna doba na mejnih prehodih, Rogatec in Gruškovje je zmerna, zastoj je tudi v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Alen Salihovič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan. Brala sem Alenka Heferlefelc. Ura je 18:54.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.